Pavisam mēs šogad piedāvājam 5 atsevišķas tematiskās grupas. Viena no tām ir saistīta ar fiziskām aktivitātēm, kur nav nepieciešams nekādi ne sportiskie sasniegumi, ne priekšējā sagatavotība, vienkārši riet un darboties. Tieši tāpat ir arī otra grupa, kur ir radošās darbnīcas un ielu kultūras minifestivāls. Trešā grupa ir dažādas aktivitātes saistībā ar āra dzīvi un piedzīvojumu izglītības elementiem. Tad mums ir vēl atsevišķa grupa saistībā ar projektiem, kas ir orientēti uz pilsētas izzināšanu un arī aktivitātes, kas pozitīvi ietekmē sociālo un fizisko vidi vietējā apkaimē. Domājot ar varbūt sociālā riska jauniešiem, gan jaunieši iesaist brīvprātīgā darbā, gan dažādās citās aktivitātēs, dažādās Rīgas apkaimēs. Šīs aktivitātes notiek visu vasaru. Sākās jau šīs nedēļas nogalē, bet lielākā daļa būs jūlijā un augustā. Tas nosacījums ir tāds, ka visi projekti notiek Rīgā šeit pat. Vienkārši jāpievērš uzmanību, kur tas ir. Un vēl viens nosacījums ir, ka rūpīgi jāizlasa, kā notiek pieteikšanās, jo noteikti ierobežojumi vēl ar vienu pastāvu. Atbilstoši tiem, protams, ir ierobežots vietas skaits grupā. Lielākā daļa projektos ir iepriekšēji pieteikšanās, grupai ir noteikti robežas.